όσο και χτίζουν φυλακές και αν ο κλοιός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
Ραδιόφωνο.
Κανένας δεν γεννήθηκε αλήτης, κανένας δεν γεννήθηκε φωνιάς. Τα παλικάρια φυλακή τα ρίχνει ο αδικός σε τούτος ο δουνιάς. Τα παλικάρια φυλακή τα ρίχνει ο αδικός σε τούτος ο δουνιάς. Το σύστημα είναι ενοχό και οι συνθήκες της ζωής. Το σύστημα είναι ένοχο, μα δεν το δικάσε κανείς.
Καλησπέρα σας. Ακούτε 1431 AM. Αρχίσαμε λίγο αργότερα από τις 6, όπως έγραφε το πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή «Το κελί». Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Βασίλης, πρώην ποινικός κρατούμενος. Είχαμε κάνει μαζί του και άλλη μια εκπομπή. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα σε όλους σας και στους ακροατές σας.
Και ο Σίμος.
Καλησπέρα για μένα και δώσε τη σημασία στο τραγούδι που παίζει. Θα το ξαναβάλουμε από την αρχή.
Το κάναμε και την προηγούμενη φορά αυτό, ε.
Δεν πειράζει.
Εντάξει. Έχουμε λόγο που το κάνουμε.
Έχουμε ενοχές.
Ο κόσμος σου κολλάει τη ρετσινιά. Κι αν τι να σου απλώσει κάποιο χέρι, σε σπρώχνει διαρκώς πιο χαμηλά. Κι αν τι να σου απλώσει κάποιο χέρι, σε σπρώχνει διαρκώς πιο χαμηλά. Το σύστημα είναι ενοχό και οι συνθήκες της ζωής. Το σύστημα είναι ενοχό, μα δεν το δικάσε κανείς.
Πάντως, είμαστε στον αέρα. Τώρα ο Σίμος εδώ πέρα μου εξηγούσε γιατί έχουμε ενοχές. Ελπίζω να ακούσατε εσείς το τραγούδι και τους στίχους. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά, ο Νέρ. Πάντως, γιατί λες, αντί να το απλώσεις κάποιο χέρι, το σπρώχνει διαρκώς πιο χαμηλά. Αυτό το κάνει σίγουρα το σύστημα, δηλαδή το κρατικό σύστημα που το βάζει μέσα. Και η κοινωνία μετά λίγο δεν το συνεχίζει, το μοντελάκι.
Λίγο
κατά τη γνώμη μου.
Τώρα...
Πιο κοντά στο μικρόφωνο, Σίμω.
Λίγο ως πού τώρα, πόσοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για να σταθούν αλληλέγγυοι στους φυλακισμένους ή και πόσοι από αυτούς που λένε ότι οι φυλακές θέλουν γκρέμισμα, το υπερασπίζονται αυτό, αυτό σήμερα δυστυχώς είναι ένα ζητούμενο.
Κάναμε έτσι παρόμοιες κουβέντες και την προηγούμενη φορά για τους ακροατές. Δεν θα πάμε και πολύ μακριά, δηλαδή το θέμα μας είναι το ίδιο. Έχουμε γενικά την... Έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, που είσαι μαζί μας.
Άστε,
και ακόμα μια φορά.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μας καλέσατε.
Και επειδή με αυτό έτσι, το θέμα έτσι, έχουμε απασχοληθεί αρκετά και εμείς, το σκεφτόμαστε και το ανέφερε τώρα και ο Σίμος, είναι ένα σύστημα, ένα κρατικό, ένα εξουσιαστικό σύστημα που σε βάζει μέσα και ταυτόχρονα υπάρχει και μια κοινωνία που χωρίζεται σε αντιδραστικά κομμάτια, σε κομμάτια παθητικά, σε κομμάτια διάφορα, σε κομμάτια που υποφέρουν. Αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας, εσύ τώρα που αποφυλακίστηκες, αλλά και όσο μπορούσες κατά τη διάρκεια της ποινής σου, πώς είδες την κοινωνία να βλέπει, ας πούμε, την ύπαρξη φυλακής, αλλά και τον κρατούμενο σαν άνθρωπο που είναι μέσα και υφίσταται ό,τι υφίσταται?
Η κοινωνία αναλόγως στους ανθρώπους. Άλλοι άνθρωποι τη βλέπουμε καλό μάτι και άλλοι άνθρωποι τη βλέπουμε κακό μάτι. Όσοι περάσαν από εκεί ή όσοι είχαν δικούς τους ανθρώπους εκεί μέσα, σίγουρα τη βλέπουμε καλό μάτι. Οι υπόλοιποι να είσαι σίγουροι ότι το βλέπουν με καλό μάτι. Γιατί αν δεν το βλέπαν με καλό μάτι τη φυλακή, παρόλες τις εξεργέσεις που κάνουν είτε για το μεροκάματό τους είτε για τη σύνταξή τους για οτιδήποτε, θα κάνουν και κάποια διαδήλωση για τις φυλακές ενάντια των φυλακών. Αλλά βλέπεις ότι δεν γίνονται. Έχεις δει καμιά διαδήλωση ενάντια στις φυλακές?
Πορείες κατά καιρούς, αντιδράσεις κατά
καιρούς. Από λίγα άτομα τα οποία
ναι.
Που κάνουν την ιστορία. Οι υπόλοιποι.
Και εγώ αυτό οφείλω να παρατηρήσω, ότι γενικά ακόμα και δεν ξέρω και εσύ μα συμφωνία, ο κόσμος που αντιδρά σε όλη την έκφαση της ζωής, σε όλους τους τομείς, σε όλες τις διεκδικήσεις, με τη φυλακή δεν βλέπω έτσι ότι θα ασχοληθεί κάποιος που περιμένει στην αντίδρασή του.
Εδώ ρε παιδιά, μην πάτε μακριά. Πήγε να ψηφιστεί ένας νόμος για την αποσυμφόρηση των φυλακών και βρεθήκαν πολιτικά κόμματα. Δεν θέλουμε να λέμε πια ακίδη, ο καθένας τα ξέρει αυτά. Που σταθήκανε όχι ενάντια, δεν θέλαν καν να συζητήσουν για το θέμα. Τι να λέμε τώρα, ότι η κοινωνία, ας πούμε, στο σύνολό της στηρίζει τους φυλακισμένους, και αν πούμε όχι όλη η κοινωνία και την διαιρέσουμε και πούμε αυτοί που βλέπουν ότι αυτή η κοινωνία είναι άδικη, είναι όλοι υπέρ των φυλακισμένων, στηρίζουν όλοι τους φυλακισμένους? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
Άνοιξε κι'εις μέσα από το μωρό μου κόσμο να μη κοιτάζω. Σαν από ψεύτικος με κόσμο να μη κοιτάζω. Yeah.
Επανερχόμαστε λοιπόν στην κουβέντα. Θυμίζω ότι είναι η εκπομπή Το Κελί. Ακούτε 1431 και μπορείτε AM στα μεσαία και στο ίντερνετ στο www.1431am.org. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 231-099-6254 ή να μας κάνετε άτη στο hotmail radio1431am@hotmail.com. Επανερχόμαστε λοιπόν στην κουβέντα. Μια μικρή παρένθεση για τους τρόπους που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας όσοι ακούνε. Ξεκινήσαμε λίγο σήμερα με το πώς η κοινωνία, πώς ο κόσμος βλέπει τη φυλακή, πόσο αντιδραστικά τη βλέπει. Και εγώ νομίζω ότι εξαρτάται και από τους κοινωνικούς και πολιτικούς σχετισμούς, τη συγκυρία, αν ζούμε σε κοινωνία ευημερίας, ευμάρειας ή σε κοινωνία σε εποχές δύσκολες. Και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίσταση που κάποιος με ελάχιστο, με πολύ λίγο χρέος, κάποιος που ένας οποιοδήποτε μπορεί να μπει στη φυλακή αυτή τη στιγμή, μιας και ο τρόπος που το κράτος αντιδρά απέναντι στα μεσαία κατώτερα στρώματα είναι ιδιαίτερα σκληρός και έχει κάθε διάθεση να τους πάρει και τα σόβρακα προκειμένου να επιβιώσει αυτό και να συντηρηθεί. Αν και αυτό θα υποδήλωνε και ότι και ο κόσμος θα βλέπει αλλιώς. Το ότι και αυτός αύριο μπορεί να είναι μέσα.
Μέχρι να πάει μέσα θα το βλέπει αλλιώς. Μόλις θα πάει και θα γνωρίσει το από μέσα, τότε ίσως να το δει και αλλιώς.
Έτσι πιστεύεις?
Έτσι πιστεύω και έτσι είναι. Όσο είναι απ' έξω, έλα λένε μπορεί να πάω ή δεν θα πάω. Αλλά όταν θα πάει φυλακή και θα γνωρίσει την κατάσταση και τη ζωή από μέσα, τότε μπορεί να γίνει, να βγει έξω και να πει ότι εντάξει είμαι εναντίον της φυλακής. Να γκρεμίσουν, να κλείσουν, να κάνουν. Αλλά όσο είναι απ' έξω και ακούει μόνο, δεν πρόκειται να αντιδράσει. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι πολύ λίγοι αυτοί που αντιδρούν. Και συνήθως αντιδρούν αυτοί που έχουν κάποιον άνθρωπο μέσα ή έχουν κάνει οι ίδιοι μέσα. Αυτοί που δεν έχουν γνωρίσει την κατάσταση, πώς είναι από μέσα, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, δεν αντιδρούν, δεν τους ενδιαφέρει. Μα και είδαμε κιόλας ότι πρόσφατα που πήγαν να ψηφιστούν τα νομοσχέδια για τα υποψηφόρη των φυλακών. Τα κόμματα που αντιδράσαν στο νομοσχέδιο που πήγαν να ψηφίσει. Όταν είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για να μέχρι και 10 χρόνια να τους αφήνει, να αφήνει ελεύθερους με κάποια εγγύηση με οτιδήποτε, τα κόμματα αντιδράσαν και επανήλθαν στα 5 χρόνια. Στα 5 χρόνια ούτως ή άλλως βγαίνεις έξω, άμα φας 5 χρόνια ποινή. Και 5 χρόνια δεν μας διευκρινίζει τι. Κάθειρξη ή φυλάκιση.
Και αυτό έχει σημασία γενικά να το λέμε για όποιον ακούει, ότι αν είναι κάθεξη φυλάκιση έχει πολύ σημασία γιατί αλλάζει το πλαίσιο.
Αν φυλάκιση είναι 2 πέμπτα της ποινής και αν κάθεξη είναι 3 πέμπτα της ποινής. Mm-hmm.
Πάντως, εντάξει, και εγώ τώρα δεν ξέρω αν θέλεις όμως να μιλήσεις πριν από μένα. Απλά νομίζω ότι όντως το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας θα αντιδράσει αν το ζήσει σε αυτόν ή σε κάποιο γνωστό του. Θέλω να.
Όχι γνωστό του, συγγενή του.
Συγγενή του.
Πρώτο βαθμό.
Δικό του. Σε ένα δικό του άνθρωπο, ναι. Να το πούμε έτσι. Κάποιον που τον νοιάζεται.
Τον πατέρα του, τον γιο του, την κόρη του, την αδερφή του, τον αδερφό του, αυτό. Τώρα, το αν είναι συγγενή, να πούμε και είναι δεύτερο, τρίτο ξάδερφο ή πρώτο ξάδερφο, δεν τρέχει και τίποτα. Να μην τον έχει συνδεμένο. Και δεν αντιδράει.
Ναι, αλλά δεν είναι λίγο. Ότι όταν μιλάμε για ανθρώπου. Δεν θέλω να φανώ. Δεν ξέρω, ουτοπική. Αλλά όταν μιλάμε για ανθρώπου και όταν μιλάμε για. Για δικαιώματα και ούτε καν δικαιώματα, για την ίδια τη ζωή. Η ελευθερία και η ζωή πάνε τόσο πακέτο που το απάνθρωπο της φυλακής είναι ότι παίρνει την ελευθερία από τη ζωή. Άρα αυτό πόσο είναι ζωή, τέλος πάντων. Και αυτό δεν θα μπορούσε κάποιος που δεν τον πονάει τον ίδιο ή κάποιον αγαπημένο του να το βιώσει, να το αισθανθεί, να αντιδράσει πάνω σε αυτό. Και δεν λέω μόνο με κάποιον που θα αντιδράσει με πολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά και κάποιον που θα αισθανθεί την αδικία της ύπαρξης ενός τέτοιου θεσμού. Ή σας φαίνεται έτσι λίγο ροζ αυτό?
Όχι, δεν είναι ροζ. Αλλά η ιστορία είναι ότι εδώ σήμερα η κοινωνία περπατάει στον δρόμο και βλέπει τον άλλο που το χτυπάνε δίπλα του και δεν επεμβαίνει, δεν ανακατεύεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακατευτεί για να μπερδευτεί, να δει γιατί υπάρχουν φυλακές ή γιατί δεν υπάρχουν φυλακές ή γιατί μπήκε ο άλλος φυλακή. Σε λέει μακριά από το 5 πιθανά μέσα από μένα και όπου θέλει ας πάει. Δεν ασχολείται ο άλλος. Αν δεν έχει πάθει. Ή αν δεν έχει βιώσει, να υπάρχει κάποιος δικός του μέσα.
Δεν είναι και ο φόβος όμως με τον οποίο ντύνει αυτοί που βάζουν τον κόσμο μέσα, το σύστημα, τους και τους έξω απέναντι στον κρατούμενο.
Ναι, είναι τα παπαγαλάκια της τηλεόρασης. Οι μεγαλοδημοσιογράφοι.
Και όχι μόνο, και όλος ο μηχανισμός.
Όπως πρόσφατα που είδαμε το θέμα με τα παιδιά που τους, και καλά το κογλύφι, ενώ το κράτος είναι ο μεγαλύτερος το κογλύφος, που τους κλείσανε φυλακή πρόσφατα. Είχε 15 μέρες, 20 μέρες οι μεγαλοδημοσιογράφοι ασχολιόντουσαν με αυτό το θέμα. Δηλαδή, στην ουσία, οι άνθρωποι αυτοί είναι σαν να έχουν δικαστεί. Δεν ανάγκη να φτάσουν στην αίθουσα του δικαστηρίου για να ακούσουν την ποινή. Την έχουν ακούσει από τους δημοσιογράφους.
Ναι, είναι...
Σε δικάζει το κράτος, σε δικάζει η τηλεόραση, το κουτί. Δεν σε δικάζει όταν κάνεις ένα αδίκημα και αρχίζει και παίρνει διαστάσεις τηλεοπτικές. Δεν χρειάζεται να πας στο δικαστήριο, σε δικάσει ο δικαστήριο. Όταν θα πας στο δικαστήριο και σε δικάσει ο δικαστήριο, αναγκαστικά θα σε ρίξει τη μεγάλη ποινή, να πούμε. Γιατί μπερδεύτηκε ο κάθε μεγάλο δημοσιογράφος αυτά τα αφαιρέφωνα του κράτους και ασχολήθηκε καμιά εβδομάδα, μια μισή να μην, γιατί δεν είχε μετέναν και εμείς την ώρα των ειδήσεων, του δελτίου των ειδήσεων. Και για να κάνει τον κόσμο να ξεχάσει από άλλες ιστορίες που τον κυνηγάνε, άλλον τα χρέη, άλλον δεν έχει να φάει, άλλον τον κόβουν τη σύνταξη, άλλον το μισθό.
Ένα σκάνδαλο και ένα.
Ναι, ασχολείται με κάτι τέτοιες ιστορίες για να κάνει τον κόσμο να ξεχάσει. Και να ασχοληθεί ο κόσμος καμιά εβδομάδα με το κανένα μήνα με το ποιος, ξέρω εγώ, πήρε το κογκλυφίες ή ποιος έκανε το τάδε αδίκημα. Για να ξεχάσει την πείνα του στην ουσία.
Εγώ συμφωνώ στο που λες, δηλαδή το πώς τα ΜΜΕ, τα καταστατικά ΜΜΕ συμβάλλουν στο να χτίσουν τη φυλακή και πώς χρησιμοποιούν, ας πούμε, κάτι που σαν σκάνδαλο ή σαν έγκλημα για να προσανατολίσουν. Αλλά σκεφτόμουν πριν που σου έκανα αυτή την ερώτηση και το πώς σε μεγαλώνουν από μικρό με το φόβο μιας τιμωρίας, που μπορεί να είναι οποιαδήποτε, και πώς μετά όμως θέλουν να σε πείσουν ότι υπάρχει ένα κομμάτι κοινωνίας που είναι κατακριτέα, η πράξη του ήταν εγκληματική, παραβατική, γιατί τώρα οι κρατούμενοι που είναι μέσα, οι παραβάσεις τους σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι παραβάσεις για βιοπορισμούς, οι παραβάσεις λόγω κοινωνικής κατάστασης, χρήση ναρκωτικών ή μετανάστες, βλέπε, για παράδειγμα. Αλλά σου δημιουργούν αυτό το φοβικό και σου λένε ότι εμείς είμαστε εδώ για σένα και έχουμε δημιουργήσει ένα θεσμό που λέγεται φυλακή, ώστε να σε προστατεύσουμε. Άρα αυτό δεν είναι κάτι που ο κόσμος έχει μεγαλώσει με μια τέτοια πλήση κεφάλου.
Πάντως θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι στον κόσμο λένε ότι αυτό το μέτρο της φυλακής είναι για σοφρονισμό. Στα τόσα χρόνια ύπαρξής της, όλοι είμαστε πια σίγουροι ότι μόνο σοφρονισμός δεν γίνεται εκεί μέσα. Εκεί γίνεται η καταπίεση του ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν τέτοια ζωή που όταν βγαίνουν και την διηγούνται ακριβώς εντείνουν το φόβο της κοινωνίας στο να μην βρεθεί στη φυλακή. Και εκείνο που θα περίμενε κανείς από τον κόσμο είναι ότι αφού σοφρονισμός δεν γίνεται, αφού η κοινωνία έχει τους θεσμούς σαν κοινωνία να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις, τότε τι μας χρειάζεται η φυλακή? Τι παραπάνω δηλαδή κάνει ο Κορυδαλός, για παράδειγμα, από την παρέα μου, όταν μέσα στην παρέα μας πιάνουμε κάποιον που έκλεψε? Και είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουμε τέτοια περιστατικά, όλοι τα έχουμε αντιμετωπίσει, και αυτός ο άνθρωπος σήμερα εξακολουθεί να είναι στην παρέα μας χωρίς κανένα πρόβλημα.
Μα κοίταξε να σου πω κάτι. Οι φυλακές δεν είναι για αυτούς που κλέβουν τα πολλά, οι φυλακές είναι για τους λίγους. Για αυτούς που κλέβουν τα λίγα. Που έχει κλέψει ή που έχει κάνει ένα δείγμα μικρό. Αυτοί που κάνανε τα μεγάλα δείγματα, που πήραν τα λεφτά του κράτους και τα πήγαν αριστερά-δεξιά και έχουν καταφτάσει σήμερα να κόβουν τη σύνταξη της μάνας μου, της μάνας σου, του πατέρα σου, το μισθό του ανθρώπου που δουλεύει. Δεν τιμωρείται κανένας από αυτούς. Κλείνει η Βουλή και παραγράφεται το αδίκημα του. Φυλακή θα πάει ένας που πήγε να κλέψει ένα μπουκάλι γάλα από το σούπερ μάρκετ για να πάει να ταΐσει το παιδί του. Και θα πάει και θα ακούσει μια ποινή 6-7 χρόνια να με κάθεξε. Αυτός πάει φυλακή. Ας μας πούνε έναν που έχει πάρει τα λεφτά και τα έχει εξαφανίσει. Στα 30 τόσα χρόνια. Ας μας δείξουν έναν πολιτικό ο οποίος μπαίνει στη Βουλή φτωχός και βγαίνει πλούσιος. Αν έχει πάει φυλακή. Κανένας. Γιατί? Ας μας απαντήσουν αυτοί το γιατί. Εμείς δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Ξέρουμε, μπορούμε να τα απαντήσουμε, αλλά και να τα απαντήσουμε στον αέρα.
Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας σε λιγάκι. Συνεχίζοντας λοιπόν την κουβέντα με τον Βασίλη. Βασίλη, εσύ 6 χρόνια δεν ήσουν στις φυλακές Γρεβενών?
Όχι στο Γρεβενών, σε 3 φυλακές της Ελλάδας.
Διαφορετικά, ναι, είχες μεταγωγές.
Ναι.
Μετά την αποφυλάκηση, λένε ότι φροντίζουν, εντός εισαγωγικών το λέω και κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, για ένα είδος επανένταξης. Φροντίζουν δηλαδή να μην δημιουργήσουν έναν κοινωνικά αποκλεισμένο άνθρωπο που έκανε φυλακή και βγήκε, και ειδικά για μικρές ποινές όπως η δική σου, αλλά όταν βγει να τον επανεντάξουν. Και λένε κιόλας, ακόμα ότι βγάζουν και μέτρα, το ασχολούνται με αυτό και πολλές επιτροπές από διάφορων ειδών ανθρώπους. Εσύ το είδες αυτό μετά την αποφυλάκησή σου?
Στα λόγια ναι. Στην πράξη δεν το είδα.
Στα
λόγια είμαστε καλοί όλοι.
Το άκουσες να το λένε δηλαδή?
Ναι, ότι θα βοηθήσουν τον κρατούμενο που βγαίνει να βρει σπίτι, να βρει δουλειά. θα του δώσουν κάποια λεφτά για να επιβιώσει τον πρώτο καιρό. Αλλά στα λόγια, στην πράξη όταν θα έρθει η ώρα να πάει να ζητήσεις, να πάρεις, σε ζητάνε τόσα δικαιολογητικά που και να τα είχες, θα τα είχες χάσει μετά από τόσα χρόνια φυλακή. Τα δικαιολογητικά. Πότε μισθά τα χρόνια. Τόσα που ζητάνε. Οπότε βγαίνεις έξω να πούμε, αν δεν έχεις κάποιον από την οικογένειά σου να σε στηρίξει.
Ποιοι τα ζητάνε, το εξηγείς λίγο αυτό γιατί ναι, εγώ δεν το πιάσα καλά.
Ότι δικαιούσε ένα επίδομα 850 ευρώ στο σύνολο, δηλαδή 275 ευρώ και κάτι ψηλά επί τρεις μήνες. Για να πάρεις όμως αυτό το επίδομα από τον ΟΕΔ, πας στον ΟΕΔ και λες γεια σας, πάρε το αποφυλακιστήριο, αποφυλακίστηκα. Τι δικαιούμαι. Σε λέει δικαιούσε αυτό το επίδομα. Ωραία, τι χαρτιά θέλετε.
Κάνει
τα χαρτιά. Περιμένουν τα χαρτιά που έρχονται από τη φυλακή σου. Έρχονται τα χαρτιά από τη φυλακή. Κάποια στιγμή σε ειδοποιεί να πάει να πάρει επίδομα. Πας να πάρει επίδομα και όταν φτάσει στο ταμείο δεν παίρνει φράγκο. Γιατί ζητούσαν κάποια χαρτιά τα οποία δεν μπορεί να τα είχε. Λοιπόν, στην ουσία, από του 1000 κρατούμενου που θα βγουν, ζήτημα θα πάρουν οι 10. Κάποιο οικονομικό βοήθημα από το κράτος για να επιβιώσουν. Οι υπόλοιποι.
Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Οι υπόλοιποι πρέπει να ψαχτούν να δουν πώς θα επιβιώσουν. Αν δεν έχεις οικογένεια να σε στηρίξει και είσαι μόνος σου, θα πρέπει να ξανακάνεις παρανομία για να πάρεις λεφτά στη τσέπη σου και να ξαναγυρίσεις στη φυλακή πίσω στην ουσία. Αυτό είναι ο σοφρονισμός και επανένταξη στην κοινωνία, στο ελληνικό κράτος. Ενώ σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρώπης και στα τρίτα ακόμα, ξέρω εγώ, Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία, όταν βγαίνει ο κρατούμενος από τη φυλακή, το κράτος είναι για πολύ καιρό μαζί δίπλα του και το βοηθάει να ορθοποδήσει. Να μην κάνει ξανά παρανομία και ξαναπέσει στη φυλακή. Εδώ, με το που βγαίνει, ανοίγει την πόρτα, σε πετάει έξω και σε λέει τραβήξου. Να δούμε πώς θα επιβιώσεις, να δεις πώς θα επιβιώσεις. Μα δεν έχω. Δικό σου το θέμα. Δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ βγαίνουν οι κρατούμενοι από τις φυλακές και δεν έχουν λεφτά να πάρουν εισιτήριο να πάνε στο σπίτι τους. Και δεν λέει το κράτος πάρε 10 ευρώ να έχεις το εισιτήριο για να γυρίσεις στο σπίτι σου. Γιατί το σπίτι του μπορεί να είναι στην Κομωτινή και αυτός να ήταν κρατούμενος στο Νάπλιο ή στην Κρήτη ή στην Πάτρα. Πώς θα γυρίσει και πάνω. Δεν τους ενδιαφέρει. Σου ανοίγουν την πόρτα και σε λένε δρόμο. Και τελειώνεις.
Σε ανθρώπους που ήταν φυλακοί και έξω δεν έχουν δικούς τους. Το βρίσκεις εσύ όπως το είδες κιόλας, όπως έχεις μια οπτική, το βρίσκεις πολύ εύκολο να διαλέξουν το να βρω έναν τρόπο να ξαναγυρίσω, να ξαναμπω μέσα ή τουλάχιστον.
Μα κάτι πρέπει να κάνει για να επιβιώσει. Πώς θα φάει. Για να, από τη στιγμή που βγαίνεις από τη φυλακή και δεν έχεις ούτε ένα φράγκο μέσα στη τσέπη, ούτε ένα ευρώ. Για να πάρεις το λεωφορείο να γυρίσεις να πας στο σπίτι σου. Από εκεί που είσαι. Κάτι δεν πρέπει να κάνεις για να βρεις λεφτά. Ή να φας. Και από τη στιγμή που δεν έχεις θα πρέπει κάτι να κάνεις. Ή θα πας να κλέψεις και θα σε συλλάβουν και θα σε ξαναστείλουν πάλι μέσα. Ή δεν υπάρχει άλλη λύση. Άλλος τρόπος... να επιβιώσεις όταν βγεις από τη φυλακή χωρίς να έχεις μία, χωρίς να έχεις κάποιον να σε στηρίξει. Όταν το κράτος δεν σε στηρίζει. Σε αφήνει αδέσποτο.
Μάρκο Βασάνη. της καρδιάς. Κι εγώ έχω μαρτυρήσει.
Φίλε μου Στελάκη,
γεια και χαρά σου Βαγγέλη.
Τι είναι αυτό που κρατάς?
Αργυλές.
Αργυλές?
Αμ, τι ήθελες να κρατώ, κανένα υπεροκειάνιο?
Μα αιωνίως μου, αδερφέ μου Στελάκη, όποτε έρθω να σε βρω, όλο με τον αργυλές στα χέρια σε βρίσκω.
Αχ, φίλε μου Βάγκο, έχεις δίκιο. Αλλά αν ήξερες και εσύ τα ντέρτια και τα βάσανα που έχω, δεν θα μ' αδικούσες ποτέ.
Και δεν μου τα λες να τα μάθω κι εγώ?
Άκου τα μωρά, αδερφέ μου Βάγκο, να με παρηγορήσεις.
Πέντε χρόνια δικασμένος μέσα στο γεντικουλέ. Πέντε χρόνια δικασμένος μέσα στο γεντικουλέ. Από το πολυσυκλέτη το ρίξα στον αργυλέ. Από το πολυσυκλέτη το ρίξα στον αργυλέ. Πίσα ρούφα τραβατώνε, πατατώνε, καναπτώνε. Φυλατσίδες για τους λάβους, κίνους τους δεσμοφυλάβους. Πάρε και εσύ τη δικιά σου αγέντη.
Γεια μας!
Κι άλλα πέντε ξεχασμένος από σένα ναι καλέ. Κι άλλα πέντε ξεχασμένος από σένα ναι καλέ. Για παρηγοριά οι μάγκες μου πατούσαν αργυλέ. Για παρηγοριά οι μάγκες μου πατούσαν αργυλέ. Πίσα ρούπα τραβατώνε, πατατώνε κι αναφώνε. Φυλατσίδες για τους βλάβους, κίνους τους δεσμοφυλάβους.
Μεγάλο το δίκιο σου, αδερφέ μου Στελάκη.
Τώρα που έχω ξεμπουφάρει μέσα από το γεντικουλέ. Τώρα που έχω ξεμπουκάρει μέσα από το γεντικουλέ. Γέμωσε τον αργυλέ μας να φουμάρουμε καλέ. Γέμωσε τον αργυλέ μας να φουμάρουμε καλέ. Πίσα ρούφα τραβατώνε, πατατώνε κι αναπτώνε. Φυλατσίδες απ' τα λάνη κι έρχονται δυο μολυσμάνοι.
Γεια σου και βρίσκει μου Στελάκη που μας τα λες όμορφα.
Γεια σου Γιαννάκη και Γιαννή με τον βιολί σου.
Θα ποιος που να πείξω σήμερα πάλι.
Μια μέρα
Δεν γίνεται να καλέσεις και τους
τώρα είμαστε on air. Ναι, θα τους καλέσω. Τι πες.
Αν θέλω να πούμε πάνω.
Κάλεσέ τους εσύ, κάλεσέ τους. On air είμαστε.
Ναι. Στους ακροατές λέγαμε, αν έχουν κανένα ερώτημα, αν νομίζουν ότι κάπου εμείς δεν τα λέμε όπως θα έπρεπε. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μας πάρουν ένα τηλέφωνο ή να μας στείλουν ένα μήνυμα όπως είπε προηγούμενα η κουπελιά, ας πούμε. Και να δούμε και το θέμα εκείνο.
Ξαναναφέρω το τηλέφωνο, την 231-099-62-54. Προσπαθούμε με έναν τρόπο να το προσεγγίσουμε, να βγάλουμε όσα πράγματα μπορεί ο Βασίλης να πει. Μπορεί, του βγουν γιατί όλα μπορεί να τα πει. Και μέσα σε αυτό, εγώ ήθελα λίγο να συζητήσουμε το πώς η φυλακή, ενώ ο κλειστός χώρος, ο αποκλεισμένος, τα τείχη, τα σίδερα, με χιλιάδες ανθρώπων, με εκατοντάδες ανθρώπων μέσα εδώ στις ελληνικές, έχουμε φυλακές με πολλές εκατοντάδες άτομα.
15.000.
Συνολικά, ενώ κάθε μεμονωμένα έχει κάποιες εκατοντάδες ή κάθε μία.
Κάθε φυλακή, άλλες έχει 600 άτομα, άλλες έχει 700, ο Κορυδαλός έχει 2.500.
Πώς αυτό που νομίζω ότι είναι ένα, πώς το λέμε, ένα οχυρό και μία ομερτά που καλύπτει αυτό το οχυρό, που εκεί μέσα πραγματικά έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι τους κάνουν, πότε τους το κάνουν, πώς το κάνουν, πόσο μπορεί να τυραννιώνται εκεί μέσα, με ποιους τρόπους. Δεν υπάρχει καν η δυνατότητα της καταγγελίας, νομίζω εγώ. Δηλαδή, είχαμε τόσες φορές παραδείγματα ανθρώπων που αυτοκτόνησαν μέσα, που τους βρήκανε μετά από 2 μέρες νεκρούς και δεν βγήκε καμία ενημέρωση, ούτε από γιατρούς, ούτε από ανθρωποφύλακες, που δεν περιμέναμε να πούν αυτοί, αλλά τουλάχιστον κάποιος θα έπρεπε να τους αναγκάσει να μιλήσουν. Ή πολλές φορές δεν καταγγέλθηκε τίποτα από όλα αυτά που μπορεί να συμβαίνουν μέσα. Και ήθελα λίγο να μου πεις αυτό το σύστημα, πώς είναι έτσι, αυτός ο μηχανισμός που δημιουργεί αυτό το άνδρο.
Είναι λίγο δύσκολο να καταγγελθεί από μέσα. Διότι όταν πεθάνει κάποιος κρατούμενος για οποιοδήποτε λόγο, είτε από παθολογικό, είτε από ναρκωτικά, ή κρεμαστεί, ή αυτοκτονήσει, ξέρω εγώ, το μόνο που βγάζουν είναι από παθολογικά αιτία και τελειώνει. Κλείνει εκεί η ιστορία. Αν υπάρχει κάποια περίπτωση που μπορεί να βγει και κάποια ενημέρωση προς τα έξω ότι ξέρεις αυτός πέθανε γιατί το χτυπήσανε στην απομόνωση, το ξέρω εγώ, αυτοκτόνησε, οτιδήποτε, το κράτος είναι αυτό που λέει πάντα, μια θα κάνουμε ΕΔΕ. Και με την ΕΔΕ σβήνουν όλα. Πρώτο. Δεύτερον, δεν ασχολείται για κανένας. Άντε, πέθανε ένας. Λέει, πέθανε, εντάξει, μόνο φυλακή ήταν και τι έγινε. Αυτή είναι η απάντηση. Έχουμε δει, έχετε ακούσει ποτέ να πέθανε κάποιος σε κάποια φυλακή και να ασχοληθήκαν τα κανάλια τόσο όσο όταν μπήκε φυλακή?
Όχι.
Δεν ασχολούνται.
Και πέρα από τη δημοσιότητα, καλά, δημοσιότητα που δεν λαμβάνει ποτέ εσκεμένα και καταλαβαίνουμε γιατί, και οι συγγενείς του μπορεί να μάθουν και ο κόσμος. Κάποιος που μπορεί να ρωτήσει γιατί το έμαθε.
Μα και οι πρώτοι που δεν μαθαίνουν ποτέ είναι οι συγγενείς του. Διότι πάει στη φυλακή, αν υπάρχει γιατρός στη φυλακή, λέει παθολογικά αίτια. Πέθανε. Ή αυτοκτόνησε, ξέρω εγώ. Γιατί πώς αυτοκτόνησε, δεν γνωρίζουν πώς αυτοκτόνησε. Λοιπόν, και κλείνει το θέμα εκεί. Από εκεί και μετά κανένας δεν ασχολείται παρακάτω. Μα όταν δεν ασχολείται, δεν ενδιαφέρεται το κράτος για τους ανθρώπους που κλείνει φυλακή και είναι υπεύθυνο το κράτος, ποιος περιμένουμε να ενδιαφερθεί απ' έξω? Και ενδιαφερθήκαν οι συγγενείς. Οι συγγενείς είναι μόνοι και τρέχουν. Και οι συγγενείς, όχι όλοι οι συγγενείς. Μιλάμε ο πατέρας, η μάνα, ο αδερφός, η αδερφή, αυτοί είναι οι συγγενείς που θα ενδιαφερθούν. Περιμένουμε να ενδιαφερθεί ο δεύτερος και ο τρίτος ξάδερφος ενός κρατούμενου.
Νομίζω όμως, ρε Βασίλη, ότι αντιφάσκουμε λίγο γιατί πώς να ενδιαφερθεί το κράτος όταν, ας πούμε, τις κτίζει γιατί τις θέλει. Δηλαδή, ναι, δεν τις χτίζει για να έχει ένα πεδίο να ενδιαφερθεί, νομίζω. Ναι, τις χτίζει γιατί τις θέλει.
Όταν το κράτος σε κλείνει εκεί μέσα, για οποιοδήποτε αδίκημα έχεις κάνει και σε περιορίζει την ελευθερία σου, είναι υπεύθυνο το κράτος για ό,τι πάθησε. Δεν είναι... Δηλαδή, εντάξει, ναι, με κλείνει ότι... εμένα μέσα σε μια φυλακή, με στέλνει σε μια φυλακή η οποία η πιο κοντινή πόλη να μείνει 20 χιλιόμετρα, Φερρυπίν στα Γρεβενά. Και σε περίπτωση που κάποιος αρρωστήσει μέσα εκεί, πάθει μια καρδιά, ένα έμφραγμα να πούμε, και αν τον προλάβει και τον πάνε μέχρι τα Γρεβενά, θα είναι τυχερός. Σημαίνει και πολύ, ότι έχει πολύ λάδι το καντήλιο το κόμμα. Αλλιώτικα, μπορεί να πεθάνει. Όπως και πρόσφατα πριν, όταν ήμουν εγώ μέσα φυλακή, πέθανε ένα παιδί 44-40 χρονών από έμφραγμα. Γιατί δεν υπάρχει ασθενοφόρο, γιατί δεν υπάρχει γιατρός, γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα φάρμακα για τη φαρμακευτική περίθαλψη για να μπορέσει να μπορέσει να το κάνει καλά. Να το συνεφέρει, να το κρατήσει τη ζωή μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο από τα γραβένα. Ή ξέρω εγώ, γιατί όλες οι φυλακές αυτή τη στιγμή, οι περισσότερες καινούργιες που γίνονται οι φυλακές, έχουν μια απόσταση από την πόλη, την κοντινή, πιο κοντινή απόσταση από την πόλη, είναι 20 χιλιόμετρα. Άμα πάμε ειδικά σε κάτι μαλανδρίνου, σε κάτι δομοκούς και κάτι ιστορίες να πούμε, η απόσταση από την πόλη είναι 3 ώρες μακριά με το τηλέφωνο. Ποτέ αν αρρωστήσει κάποιος, πάθει ένα έμφραγμα, πάθει μια ζημιά, οτιδήποτε, δεν πρόκειται να τον προλάβει το ασθενοφόρο, όσο και, και γρήγορα να πηγαίνει. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν γιατροί μέσα. Στις περισσότερες φυλακές δεν υπάρχουν γιατροί. Τι ψάχνουμε να βρούμε. Δηλαδή είναι μια φυλακή η οποία μέσα έχει 700-800 άτομα. Ξέρω εγώ. 650-700 άτομα έχουν τα γρεβένα. Λοιπόν, τα γρεβένα δεν έχουν γιατρό. Έχουν ένα γιατρό ο οποίος είναι κρατούμενος. Εάν δεν υπήρχε και αυτός ο γιατρός που είναι κρατούμενος, δεν θα είχε γιατρό. Άρα σε πετάνε μέσα και όπου βγεις. Κολύμπα.
Και στην περίπτωση που κάποιος πάσχει από πολύ σοβαρή ασθένεια και χρειάζεται ειδική μεταχειριστική παρακολούθηση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πώς λειτουργούν?
Εδώ υπάρχουν άνθρωποι μέσα που είναι ανάπηροι, χωρίς πόδια.
Ή με ανήκει στο βλάβη και δεν βγαίνουν.
Ανήκει στο βλάβη. Για να αποδείξει ότι έχει ανήκει στο βλάβη, πρέπει να πεθάνει πρώτα και μετά να αποδείξει ότι έχει ανήκει στο βλάβη. Να σε βγάλει τετράδα έξω. Έχετε δει πολλούς εσείς να βγουν με ανήκει στο βλάβη που έχουν πρόβλημα υγείας από τη φυλακή. Εγώ στα χρόνια που ήμουν μέσα, στα 6 χρόνια δεν είδα για κανένα να βγει.
Τον Πατακό.
Ναι, ο Πατακός βγήκε γιατί έπρεπε να βγει.
Επίσης να πούμε και ένα άλλο, Βασίλη, ότι έχουμε ακούσει ότι για να πάρει η ανθρωποφύλακη σε έναν κρατούμενο, ο οποίος παραπονέθηκε για κάτι, ότι δεν πάει καλά η υγεία του. Σαν γιατροί αυτοί πρώτα το κρίνουνε. Και αφού αυτός επιμένει, τότε ίσως κινηθεί ο μηχανισμός για να πάρουν τα τηλέφωνά τους, είτε για να έρθει το ασθενοφόρο, είτε για να κανονιστεί η συνοδεία του κτλ. Οπότε πολλές φορές, όταν είναι καρδιακό ή κάποια άλλα είδους προβλήματα, ο άνθρωπος μπορεί και να πεθάνει. Δηλαδή,
όχι, μπορεί, παθαίνει συνήθως.
Ναι,
τις πιο πολλές φορές.
Εκτός αν, όπως είπες, έχει ακόμη λάδι στο καντήλι του.
Ναι, μόνο με το έτσι.
Πολλές φορές, δηλαδή, οι ανθρωποφύλακες χωρίς κανένα ίχνος, ας πούμε, ανθρωπιάς, αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο σαν έναν άνθρωπο που λέει ότι πονάω. Και λέει, άντε παρά τα μας που πονάς, να πούμε.
Πάρε μια σπίρι, σε δίνει ένα ποστάν.
Έτσι, για πες λίγο για αυτά τα πράγματα.
Σε δίνει ένα ποστάν. Πονάω, σε δίνει ένα ποστάν. Μα πονάει το στήθος μου, ρε φίλε. Έλα μου, πάρε ένα ποστάν και εντάξει, το πρωί θα είσαι καλά. Μέχρι το πρωί έχει πει το πείμα άλλος.
Έτσι.
44 χρόνια μέσα στη φυλάκη, στην πτέρυγα τη δικιά μου, στα γραμμένα όταν ήμουν, πέθανε ο άνθρωπος από καρδιά, από έμφραγμα. Γιατί δεν είχαν τον τρόπο να τον πάνε στο νοσοκομείο. Προσπάθησε ο εκεί γιατρός που ήταν, που είναι και κρατούμενος ο άνθρωπος. Λοιπόν, γιατί έγινε. Όσο και να προσπαθούσε ο άνθρωπος, πρώτα δεν είχε μπουκάλα οξυγόνο. Σε άλλη οξυγόνο, να το βάλει οξυγόνο. Ήσαρε για να σε βγάλει, αν πάθεις κάτι ξύλο, να χτυπήσουμε ένας κρατούμενος βράδυ, που είναι τις ώρες που είναι κλειστή η φυλακή και μέχρι να την ανοίξουν και μέχρι να πάρουν εντολή. Να ετοιμαστεί η εξωτερική φρουρά. Να πάρουν μεταγωγή στο νοσοκομείο ή οτιδήποτε, αυτός έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Ειδικά βράδυ, άμα πάθεις ζημιά, πάθεις κάτι μέσα στη φυλακή και είναι κλειστή η πόρτα. Άσε που μέχρι να σε ανοίξει, να σε ανοίξει την πόρτα, να ρωτήσει τι έχεις και γιατί και πώς και τι, και θα πρέπει να βαράσεις το καναμισάωρο το κουδούνι ή να φωνάζεις να βαράσεις πόρτες, να πούμε. Μέχρι να έρθει, έχεις πει το ποίημα και τελείωσες. Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα, να μην κοροδευόμαστε, φυσικά δεν λειτουργεί και τίποτα σωστά. Τι περιμένουμε να λειτουργήσει οι φυλακές σωστά. Και ανθρώπινα. Ποιες ανθρώπινα.
Όλα του κόσμου τα πουλιά, όπου κι αν φτερουγίσα, όπου κι αν χτίσαν τη φωλιά, όπου κι αν κελαϊδίσα. εκεί που φτερουγίζει ο νους, εκεί που ξημερώνει, μ' αργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να δε ζυγώνει. Σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό. Ανάσα είναι καυτερή και στέπα του Καυκάσου, η σκέψη που παραμιλά και λέει τα όνειρά σου. Όσες κι αν χτίζουν φυλακές κι αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό, όλο θα δραπετεύει. Σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό. Σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό.
Απ' του Ηρώδη το μαχαίρι, μισολιωμένος στη Χειροσύμα σου, κάτι προγόνων ξύδι και χολή σ' αυτή την άδεια πόλη. Ρογμή του χρόνου θαύομαι για να με στώσω μες του Διογέννητο πιθάρι στον οχδό μήνα της. Είναι η ελπίδα μου σχεδόν το βρέφος γύρω περπατά, καθώς εσύ κουρνιάζει.
Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα από το στούντιο με τον Βασίλη. Συζητούσαμε για τις συνθήκες κράτησης και ειδικά για τον τομέα της υγείας, που πολλές φορές βγάζουν ότι θα βάλουμε γιατρό, θα κάνουμε, θα ράνουμε, και στην πραγματικότητα υπάρχει έτσι μια, όχι μια μόνη απαξίωση, είναι ένα πέταμα, πετάω έναν άνθρωπο εκεί και όπως αν ζήσει έζησε, αν πέθανε, πέθανε. Και σκέφτομαι τώρα αν αξίζει να μιλήσουμε για άλλες συνθήκες κράτησης, αφού και η υγεία, ας πούμε, που είναι το πιο βασικό, το πιο βιωτικό, έχουν σκοπό να την καταστρέψουν. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο τουλάχιστον να... να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να έχει μια θεραπεία.
Όχι, έχουν σκοπό, είναι καταστραμμένη η υγεία μέσα στις φυλακές.
Καλά, για να μην μιλήσουμε για την ψυχική υγεία.
Ας την ψυχική υγεία είναι... που είναι καταστραμμένη. Μιλάμε τώρα για τη σωματική υγεία. Άλλος έχει καρδιές, άλλος έχει πιέσεις, άλλος έχει ζάχαρα, άλλος έχει οτιδήποτε έχει πρόβλημα. Στις περισσότερες φυλακές, στις ελληνικές φυλακές, δεν υπάρχουν γιατροί. Πρώτον. Δεύτερον, και να υπάρχουν γιατροί, δεν είναι οργανωμένα τα εσωτερικά φαρμακεία που έχει. Δηλαδή τα εσωτερικά ιατρία. Δεν υπάρχουν οδοντίατροι στους περισσότερους φυλάκες. Γιατί οι περισσότεροι οδοντίατροι, οι γιατροί που πάνε στις φυλακές αυτή τη στιγμή, στις περισσότερες φυλακές και ασχολούνται, πάνε εθελοντικά, να ξέρεις. Δεν πληρώνονται οι άνθρωποι από το κράτος. Θέλουν και πάνε.
Ναι.
Λοιπόν, ο οδοντίατρος που υπήρχε σε φυλακή που ήμουν εγώ στο Γρεβενά, ερχόταν ο άνθρωπος από μόνος του. Ήθελε και ερχόταν. Και είχε τιμοκατάλογο ότι πόσο στοιχίζει το να βγάλει ένα δόντι, πόσο στοιχίζει το να σφραγίσει ένα δόντι, πόσο στοιχίζει, ξέρω εγώ, να κάνει μια μασέλα. Δεν είναι ζάμπα η περίθαλψη του κρατούμενου μέσα στη φυλακή, αν πάθει κάτι τίποτα. Συνήθως θα πληρώνει τη τσέπη του.
Ο κρατούμενος θα πληρώνει τη τσέπη του.
Ποιος θα πληρώνει, το κράτος.
Να σκεφτείτε, παιδιά, ότι.
Το κράτος ο μόνος που σε πληρώνει είναι ένα κρεβάτι σκέτο και ένα στρώμα. Από εκεί και μετά όλα τα άλλα τα πληρώνει εσύ από την τσέπη σου. Αν έχεις, αν δεν έχεις, πας χαμένος. Όλα τα άλλα. Το κράτος σε προσφέρει ένα κρεβάτι, ένα στρώμα και φαγητό πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Όχι κανένα φαγητό πολυτελείας. Το πρωί θα πάρεις κανένα τσάι, το μεσημέρι θα έχει κανένα μακαρόνι και το βράδυ θα έχει κανένα ρύζι και όλα καλά. Όλα τα άλλα τα αγοράζεις από την τσέπη σου. Την τηλεόραση που θα δεις, που θα έχεις μέσα στο κελί σου, τα σεντόνια, τα μαξιλάρια, τις κουβέρτες, τα πάντα, να πούμε, τα έχεις αγορασμένα από την τσέπη σου. Τα φέρνει η οικογένειά σου, τα πληρώνεις και τα φέρνεις. Άμα δεν έχεις, θα κοιμάσαι στις κουβέρτες της υπηρεσίας. Οι οποίες κουβέρτες της υπηρεσίας είναι αυτές που είχαν έτσι ο στρατός κάποτε, να πούμε, οι οποίες έχουν κάθε κουβέρτα έχει πέρασει 200.000 άτομα, να πούμε, και η βρωμιά πάει σύννεφο. Μην νομίζει ο κόσμος ότι το κράτος, όταν θα πας φυλακή, σε προσφέρει τίποτα παραπάνω εκτός από ένα κρεβάτι και από ένα στρώμα και από μια πυρουνιά, μια κουταλιά φαγητό το μεσημέρι και το βράδυ. Όλα τα άλλα πρέπει να έχεις λεφτά στην τσέπη να αρχίσεις να πληρώνεις, να αγοράζεις. Δεν σε δίνει τίποτα, δεν σε παρέχει τίποτα. Ούτε η κοινωνική υπηρεσία. Κατάλαβε. Βγήκαμε.
Όχι, στον αέρα είμαστε ακόμα. Πέρα από στις συνθήκες, τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Μέσα στην καθημερινότητα, η καταστολή από τους ανθρωποφύλακες για κάθε αντίδραση, είναι για ό,τι και να πεις, είναι από το πιο απλό αίτημα μέχρι το πιο δυναμικό.
Κοιτάξτε να δεις. Όπως όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια, έχει και σοφρονιστικούς οι οποίοι είναι άνθρωποι, έχει και σοφρονιστικούς οι οποίοι είναι κοπλίτες. Λοιπόν, η πλειοψηφία όμως είναι κοπλίτες. Αν ήταν σωστός ο άνθρωπος, δεν θα πάνε γινόταν ούτε σοφρονιστικός, ούτε αξιωματικός του στρατού, ούτε αξιωματικός της αστυνομίας. Θα πήγαινε στην κοινωνία, στην οικοδομή, στο εργοστάσιο ή να κάνει μια δικιά του δουλειά να επιβιώσει. Για να φτάνει να πηγαίνει σε αυτές τις δουλειές, σημαίνει ότι για την κοινωνία δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, όταν έχεις κάποια αιτήματα ή κάτι ζητάς από ένα σοφρονιστικό υπάλληλο, για να φτάσει αυτό που ζητάς στον αρχιφύλακα μπροστά, είναι ολόκληρη ιστορία. Και αναλόγως με τον υπάλληλο που θα είναι στην κυκλίδα, στην πτέρυγα σου. Αν είναι κάποιος σωστός και μπορείς να συνοηθείς, αυτό που ζητάς θα φτάσει στον αρχιφύλακα ή στον διευθυντή. Αν είναι κανένας περίεργος, ή θα πρέπει να μαλώσεις και να φορτωθείς κανένα πειθαρχικό, ή θα το βουλώσεις και θα γυρίσεις πίσω στο κελί σου και θα ησυχάσεις. Δεν υπάρχει μέσα στις άκρες.
Μεσοδός
δηλαδή.
Νταϊλή και εκβιασμοί, απειλές, τέτοια στοιχεία που το έχουμε ακούσει πολλές φορές, τα ξέρουμε
απειλές
ότι γίνονται.
Απειλές πάντα υπάρχουν από έναν
κρατούμενο. Από σένα, ρωτάω.
Όχι από κρατούμενο σε κρατούμενο. Μιλάμε από τους σοφρονιστικούς, έτσι.
Ναι.
Πάντα υπάρχει η απειλή του πειθαρχικού. Ότι μην με μιλάς εμένα, γιατί θα σε μια κόλλα χαρτί σε τελείωσε να φας πειθαρχικό. Και όταν φας πειθαρχικό είναι 2 χρόνια. Από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια, μέχρι 3 χρόνια, 4 χρόνια, ανάλογα πόσα πειθαρχικά θα σε φορτώσει. Αυτά τα χρόνια είναι σκαστά. Μία-μία. Δεν μετράνε ούτε μεροκάματα ούτε τίποτα. Μπορεί να σε δώσει πειθαρχικό γιατί το κοίταξε λοξά. ή γιατί τον είπες ρε. Ρε, το ρε το λέμε κάθε μέρα και στην κοινωνία που είμαστε έξω. Επειδή τον είπες ρε, θα σε δώσει πειθαρχικό. 6 μήνες, ένα χρόνο, σε τραβάσει ο εισαγγελέα αριστερά δεξιά. Αυτός είναι ο σοφρονισμός της Ελλάδος.
Τώρα αλλάζουμε, έτσι, κάνω ερωτήσεις για διάφορα θέματα γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Ήθελα να σε ρωτήσω λίγο το ρατσιστικό φαινόμενο, πώς είναι κοινωνικά, πώς αποτυπώνεται μέσα στις φυλακές που ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι μετανάστες.
Κοίταξε να δεις. Την ερώτηση που κάνεις εννοείς μεταξύ των κρατουμένων ή από τους
όπως το έχεις δει εσύ.
Από τους ανθρωποφύλακες προς τους κρατουμένους, ναι, υπάρχει ο ρατσισμός. Τους περισσότερους ανθρωποφύλακες. Δηλαδή, αλλιώς θα μιλήσει σε μένα που είμαι Έλληνας και αλλιώς θα μιλήσει στον Αλβανό ή στο οποιοδήποτε άλλο θα πω. Γιατί καμιά φορά τον ακούς που το πετάει. Έλα, μωρέ, Αλβανός είναι αυτός. Εντάξει. Όταν πας εσύ που είσαι Έλληνας και το μιλήσεις τον νοσοφρονιστικό υπάλληλο, βλέπεις τη διαφορά που μιλάει σε σένα που είσαι Έλληνας, βλέπεις τη διαφορά που μιλάει. Μα υπάρχει ο ρατσισμός παντού. Δεν είναι μόνο κοινωνικό φαινόμενο έξω στην κοινωνία. Υπάρχει παντού ο ρατσισμός. Και μέσα στους φυλάκες. Και ειδικά από τους σοφρονιστικούς.
Κάτι άλλο τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, δεν ξέρω αν είχαμε αναφερθεί και στην προηγούμενη κουβέντα μας, είναι το πώς αποκόβεσαι κοινωνικά και από τους δικούς σου τα επισκεπτήρια, το πόσο σπάνια είναι τα επισκεπτήρια.
Κοίταξε να δεις. Τα επισκεπτήρια είναι κρύα πίσω από ένα τζάμι με ένα τηλέφωνο. Μιλάς με τη μάνα σου, μιλάς με την αδερφή σου, μιλάς με τη γυναίκα σου.
Όλα τα χρόνια, όσα και 20 χρόνια να σε μέσα, έτσι θα τους συναντάς.
Μέχρι να πεθάνεις. Λοιπόν, είναι η μόνη χώρα που σε διαλύει την οικογένειά σου. Διότι όταν εγώ είμαι κρατούμενος και η οικογένειά μου ζει στη Θεσσαλονίκη και εμένα με στέλνει, ή ξέρω εγώ ζει στην Κομωτίνη και εμένα με στέλνει φυλακή, κάνει μεταγωγή και με στέλνει στην Κρήτη ή με στέλνει στο Ναύπλιο ή με στέλνει στην Πάτρα και δεν έχει τη δύναμη η οικογένειά μου να έρθει να με δει, επόμενο είναι να αρχίσει να αποξενώνεις, έτσι δεν είναι? Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που, εγώ έβγαλα 6 χρόνια, υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν 10, 15, 20 χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν από τη φυλακή, που αφήσαν τα παιδιά τους μικρά και όταν βγήκαν τα βρήκαν παντρεμένα. Και δεν τους γνωρίζανε. Λοιπόν, αυτό είναι ο σοφρονισμός. Αυτά είναι τα επισκεπτήρια στην Ελλάδα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που κάνουν φυλακή στον τόπο από τον οποίο κατάγονται. Δηλαδή είναι από την Κομωτινή και κάνει φυλακή στην Κομωτινή. Ή είναι από τη Θεσσαλονίκη και κάνει φυλακή στη Θεσσαλονίκη. Ή είναι από τη Λάρισα και κάνει φυλακή στη Λάρισα. Ή είναι από τη Λάρισα και κάνει φυλακή στην Κρήτη. Ή είναι από την Κρήτη και μπορεί να το στείλει φυλακή στην Κομωτινή. Άντε να δούμε πώς θα τον επισκεφτεί η οικογένειά του. Αν δεν έχει και την οικονομική ευχαίρεια να πάρει το αεροπλάνο να κατέβει στη Θεσσαλονίκη και να πάρει ταξί να ανέβει στην Κομωτινή.
Εγώ όλο όπως τα ακούω και μιλάω εκ του ασφαλούς, γιατί δεν έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση και δεν ξέρω κι εγώ πώς να φερθώ απέναντι σε αυτό, αλλά όλα μου μυρίζουν θάνατο. Δηλαδή μου μυρίζουν εξόντωση στο έπακρο.
Είναι θάνατος.
Και μην ξεχνάμε ότι είναι και το πλαίσιο ποινής με το οποίο η κάθε κάθριξη με το οποίο ένας άνθρωπος έχει κουβαλάει στην πλάτη του. Την μπαίνει κάποιος για 20 χρόνια. Ξέρει δηλαδή ότι θα φάει εκεί ή το υπόλοιπο της ζωής του ή τα νιάτα του. Αλλά ακόμα και σε ποινές 5 ετών, για παράδειγμα, ή 6, νομίζω ότι και εκεί ακόμα είναι πολύ ακραίο το βαρύ αυτό που ζεις. Δηλαδή, ναι. Υπάρχουν και άνθρωποι που είχαν πει, μα υπήρχαν και παραδείγματα τώρα για να μην λέω και έτσι πράγματα. Που άνθρωποι είχαν πει για μήνες, ήταν μια προφυλάκηση. Και εκεί επιχείρησαν να αυτοκτονήσουν, παρουσίασαν ψυχολογικά προβλήματα, η υγεία τους επιδεινώθηκε πολύ. Και ακόμα και στα κρατητήρια που γίνονται ταυτόφορα, στα κρατητήρια που υπάρχουν σε ΑΛΦΑΤΑΦ.
Ναι.
Ξέρουμε και έχουμε ακούσει για συνθήκες τύπου κατουράμε εδώ μέσα, κατούρα εκεί στην τρύπα, κατούρα στο μπουκάλι. 20 άτομα ένα βράδυ, 2 βράδια, 3 βράδια ή όσο διαρκεί μια προφυλάκηση που μπορεί να είναι και ολοκληροί μήνες, έτσι. Σε
ναι,
τέτοιες συνθήκες.
Ένα μισή χρόνο. 18 μήνες δηλαδή. Μια προφυλάκηση.
Ναι.
Μέχρι να πας στο δικαστήριο.
Ναι.
Αναλόγως στο αδίκημα που έχεις κάνει και για το αδίκημα που σε έχουν πιάσει.
Ναι.
Έτσι. Είναι. Όταν. Σε τέτοιες. Κοιτάξτε τώρα να δεις. στα αλφατάφσα τμήματα που φυλακιστέ πριν να πάνε να δοκιθούν. Γιατί πάντα συνήθως όταν πας στο τμήμα σε συλλάβουν και οτιδήποτε ένα δίκημα, παρακαλάς πότε θα πας όσο πιο γρήγορα είναι να πας στη φυλακή. Για να βρεις και έναν τρόπο να κάνεις ένα μπάνιο. Στα τμήματα και στα μεταγωγά και στο μεταγωγό της Θεσσαλονίκης λίγο τρώγεται, έχει να κάνεις ένα ντους. Αλλά στα περισσότερα τμήματα δεν υπάρχει μπάνιο να πας να κάνεις ένα ντους. Ή ξέρω εγώ στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Και παρακαλάς όσο πιο γρήγορα γίνεται να φύγεις, να πας στη φυλακή. Να ζήσεις σαν άνθρωπος. Να πας στο προάβλιο σου, ξέρω εγώ, να προβληστείς.
Και
οι συνθήκες είναι άσχημες. Μα και οι ίδιοι οι αστυνομικοί που ζουν μέσα σε αυτά τα. Που δουλεύουν είτε στα τμήματα, είτε στα μεταγωγά, είτε στο Μέγαρο. Οι ίδιοι αστυνομικοί βγαίνουν και τα λένε οι άνθρωποι. Ότι υπάρχει πρόβλημα μέσα εκεί. Κινδυνεύουν και από. Κινδυνεύει η υγεία σου μέσα εκεί. Από τη βρωμιά.
Τα λένε.
Πόσο μάλλον Εντάξει. αυτοί που ζουν μέσα εκεί. Που είναι κρατούμενοι μέσα εκεί.
Πάντως εγώ, κοιτάξτε, τώρα πιάσαμε τα αλφατάφος με τα κρατητήρια. Δεν βλέπω πολλές πιθανότητες να μείνουν ανθρώπινα στοιχεία σε έναν άνθρωπο που έχει μια ποινή στο κεφάλι του, όσα χρόνια και να είναι. Πόσο μάλλον μια εξωτική ποινή των 20-25 χρόνων. Δηλαδή, νομίζω ότι πέρα από το θα σου φύγει το ανθρώπινο από μέσα σου, θα σου φύγει το σώμα, θα σου φύγει η ψυχική υγεία, θα εξοντωθείς με έναν τρόπο.
Σίγουρα.
Όπως θα έχω ακούσει όπως είναι και από όσο καιρό.
Μα κοίταξε να σε πω
κάτι.
Εδώ, αν έχεις ακούσει, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει, αν έχεις δει. Διακεκριμένοι ψυχίατροι διεθνήσεις, να πούμε, λένε ότι μετά από κάποια χρονικά χρόνια εγκλεισμού ενός ανθρώπου, δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα.
Ναι, αυτό είναι.
Δεν μπορεί
είναι
να είμαι καλά
και
να, έχω κάτσει, να πω για ένα χρόνο φυλακή και να έχω κάτσει, ξέρω, να πω και φυλακή και να έχω κάτσει 15-20 χρόνια και να βγω να είμαι καλά όπως ήμουν πριν να πέσω φυλακή. Πρώτα-πρώτα αλλάζουν τα πάντα έξω στην κοινωνία. Εγώ έκανα 6 χρόνια φυλακή. Και όταν βγήκα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μπέρδεψα τους δρόμους. Ήθελα να περάσω απέναντι και φοβόμουν να μην πατήσω το αυτοκίνητο, γιατί βγήκα σαν το βλάχο που κατεβαίνει από το βουνό. Φαντάζομαι τώρα να κάνεις 15-20 χρόνια μέσα. Πρώτα-πρώτα έχεις χάσει τους δρόμους. Ύστερα, άμα δεν βλέπεις την οικογένειά σου, δεν έρχεσαι σε επαφή με την οικογένειά σου, με το επισκεπτήριο με ένα τζάμι κρύο, πίσω από ένα τζάμι κρύο. Εκείνο το τέταρτο, τη μισή ώρα που θα σε αφήσουν να κάνεις επισκεπτήριο, δεν σημαίνει ότι έχεις επαφή με την οικογένεια. Είναι η μόνη χώρα που σε κάνει, η μόνη χώρα στην Ελλάδα, είναι η μόνη χώρα η οποία σε δικάζει εκτός την ελευθερία σου, σε τιμωρεί και σε κάνει να χωρίσεις από την οικογένειά σου. Σε καμία χώρα της Ευρώπης, του κόσμου να μου, αλλά λέμε της Ευρώπης. Δεν σε χωρίζει έτσι και εδώ από την οικογένειά σου. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης μπορεί μια φορά το μήνα, μια φορά στις 15 μέρες, στις 20 μέρες, υπάρχουν ειδικοί χώροι που έρχεται η οικογένεια, η γυναίκα σου, το παιδί σου και μένεις ένα Σαββατοκύριακο μέσα μαζί. Για να μην αποξενωθεί η οικογένεια. Εδώ δεν υπάρχει. Ενώ υπάρχει ο νόμος αυτός. Αλλά δεν εφαρμόζεται.
Εδώ στη ρογμή του χρόνου κρύβομαι για να γλιτώσω απ' του Ηρώδη το μαχαίρι. Μισολιωμένος στη Χειροσύμα σου, κάτι προγόνων ξύδι και χολή σ' αυτή την άδεια πόλη. Εδώ στη ρογμή του χρόνου θαύομαι για να με στώσω μες στου Διογέννητο πιθάρι. Στον οχδό μήνα της είναι η ελπίδα μου σχεδόν το βρέφος γύρω περπατά. Καθώς εσύ κουρνιάζεις. Εδώ στη γιορτή του πόνου δίνομαι ένα μικριό. Λιάνο αυτό μη διάμα, σαν τα γαλιά του Χριστού φορώ στα πόδια μου πρέτορες βράχοι πάνω μου σωρώ, μα εγώ θα αναστηθώ.
Τα κύματα κι αφήνουν κατά κάτω. καρδιά. Απ' το γέλιο μου πίνει απ' τα δάκρυα μου, έρχεται στις παρές μου και κλέβει τη μιλιά μου. Έρχεται στις παρές μου και κλέβει τη μιλιά μου. Μαραινέτα απ' το γέλιο μου πίνει απ' τα δάκρυα. Πες μου τι να κοιτάξω, να μπω σε κόσμο σκοτεινό ή πάλι να αγκαλιάσω. Να μπω σε κόσμο σκοτεινό ή πάλι να αγκαλιάσω. Βαθιά πληγή, παλιά πληγή, πες μου τι να κοιτάξω. Αγαπημένα πρόσωπα, αγαπημένα μάτια, έρχονται σαν τα κύματα κι αφήνουν κατά κάποια.
Σιγά σιγά τη σημερινή εκπομπή και ο Σίμος έχει να πει δύο λόγια για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Το ακούσαμε και κάπως η ώρα νωρίτερα.
Λοιπόν, αυτό το τραγούδι αναφέρεται σε ένα ναυάγιο. Το πλοίο Ηράκλειο ξεκίνησε από τα Χανιά στις 8 Δεκέμβρη με απαγορευτικό. Μια νταλίκα χτύπησε την μπουκαπόρτα την ύφαλη, δηλαδή την μπουκαπόρτα που είναι όταν φορτωθεί το καράβι κάτω από τα νερά. Άνοιξε αυτή η μπουκαπόρτα, γέμισε νερά και βούλιαξε το καράβι. Οι νεκροί ήταν 135. Γίνανε τότε δικαστήρια σε 6 μήνες, αθωωθήκανε όλοι οι εφοπλιστάδες, ήταν η Μίνο Ανασλάνη τότε, δεν πήγε κανένα στη φυλακή, δεν κατηγορήθηκε κανένα από αυτούς, παρόλο που ήταν αυτοί που επέβαλαν στον πλοίαρχο να ξεκινήσει, παρόλο του ότι υπήρχε απογορευτικό, και ο μόνος που την πήρε τότε ήταν ο πλοίαρχος με 6 μήνες φυλακή, με αναστολή.
Το βάζω, το σταμάτησα λίγο για να ακουστεί.
Αυτό το λέμε γιατί, για να ξέρουμε ποιοι πάνε φυλακή τελικά.
Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι βρίσκεται ένα εξελαστήριο θύμα, βρίσκεται κάποιος, ο λιγότερο υπεύθυνος, αλλά ο πιο αδύναμος.
Και συνήθως ο πιο αδύναμος κρίκος την πληρώνει, δεν την πληρώνει το μεγάλο το κεφάλι. Το μεγάλο το κεφάλι είναι έξω και περνάει καλά. Ο φτωχοδιάβολος στην πλευρά, στην ουσία. Αυτό βλέπουμε πάντα. Αν θα μπεις κάποιος, άμα θα κάνεις ένα επισκεπτήριο, μια φορά μέσα στις φυλακές, οι κρατούμενοι που είναι και έχουν τις ποινές τις μεγάλες, δεν είναι αυτοί που έχουν κάνει τα μεγάλα εγκλήματα, είναι αυτοί που έχουν κάνει, είτε γιατί έκλεψε ένα γάλα γιατί δεν είχε να ταΐσει το παιδί του, είτε γιατί έκλεψε ένα κινητό, ή γιατί είχε 5 γραμμάρια πρέζα στη τσέπη του, γιατί ήταν άρρωστος ο ξεκομανής και αν δεν την είχε, πώς θα έπινε. Αυτό είναι σύνδεση που είναι φυλακή.
Και στην τελική, ακόμα και για μεγάλες δόσεις, έκανε μια διεκπαιρέωση, δεν ήταν καν δικά του.
Ναι.
Αλλά άπαξ πιάστηκε, θεωρείται έμπορος και δεν...
Ναι, στην Ελλάδα ναι, είναι όλοι έμποροι. Είναι η μόνη χώρα. Πρώτα-πρώτα... Είμαστε μια χώρα με 10 εκατομμύρια πληθυσμό και έχουμε 800 ισοβίτες. Και η Γερμανία με 90 εκατομμύρια πληθυσμό έχει 10. Λοιπόν, για πέστε μας τι γίνεται. Όλοι τόσο, έχει τόσο μεγάλους εγκληματίες η Ελλάδα. Όλοι στην Ελλάδα είναι έμποροι. ναρκωτικών.
Έχει διευρυνθεί η ποινικοποίηση και έχουν...
Ναι, λοιπόν, τι ψάχνουμε να δούμε.
Ράγισε ο ψιδωρίτης.
Πλησιάζοντας η ώρα 8, εμείς θα σας χαιρετήσουμε από τη σημερινή εκπομπή «Το Κελί». Είναι η εκπομπή της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων, υπενθυμίζω, από τον 1431. Προσπαθήσαμε ακόμα μια φορά να κάνουμε μια κουβέντα με τον Βασίλη, πρώην ποινικό κρατούμενο, για τις φυλακές εδώ στην Ελλάδα, για το βίωμα στη φυλακή, για την εμπειρία που ζήσε αυτός. Κάναμε μια κουβέντα, είχε προηγηθεί άλλη μία. Επιφυλασσόμαστε και για το μέλλον, γιατί ξέρετε, είναι και εδώ κάπως το πώς είμαστε και εμείς εδώ που προσπαθούμε να κάνουμε την κουβέντα και φορτισμένο, αλλά και ταυτόχρονα τόσο πολλά που γίνονται εκεί μέσα και που δεν μαθαίνεις. Και είναι ένα τόσο διευρυμένο, νομίζω, σύστημα όπως υπάρχει, που πρέπει να το πιάσεις και να το τραβάς και να βγάζει. Δεν φαίνεται να σταματά. Και Βασίλη, εγώ θέλω να κλείσεις όπως θες εσύ την εκπομπή σήμερα.
Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτά που είπαμε είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν μέσα σε αυτά τα υποτιθέμενα κατά το κράτος σοφρονιστικά καταστήματα, γιατί είναι καταστήματα. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Θα ξανακάνουμε πάλι και άλλη εκπομπή. Θα πούμε και άλλα που θα έχουμε στη διάρκεια. Θέλω να πούμε ένα ευχαριστώ στον κόσμο που μας ακούσανε, στους ακροατές σας και σε εσάς που μας βγάζετε στον αέρα και λέμε τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στις φυλακές, στις ελληνικές φυλακές.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα από μένα, Σίμω.
Καλό απόγευμα και από μένα. Και εύχομαι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε για να ξαναπάμε στις φυλακές να είμαστε αρκετά περισσότεροι.
Αυτή είναι μια. Δεν είναι ευχή, είναι κοινωνικό αίτημα.
Εντάξει.
Και απεύθυνση, νομίζω. Καλό βράδυ.
Τη μάκινα για τον καπνό και το τσιγάρο χαρτί την έχασες, την ξέχασες, τη χάρισες αλλού. Ήτανε τότε που έσπασε το μεσιανό κατάρτι τα ψέματα του βουτυχτή του ναυτή του λωρού. Γιατί δεν έχω υποσχεθεί και τι δεν έχω τάξει. Μα τα 40 κύματα μου φταίνε και ξεχνώ. Τη άγραστα μακριά σαριά του σαντούν το μετάξι. Και τα θυμάμαι μόλις δω αναθρόσκοντα καπνό. Το δακτυλίδι που φερνά μου το κλέψε η ωράγια. Τον παπαγάλο μάτισε και πάψε να μιλεί. Άσε κατέβαινε στο μια στο βυραστά μουράγια κι ας κοιτάζε την άγκυρα μόναχα που καλεί. Τίποτα στα χεράκια μου, μάνα μου δε φτουράει, έρωτας μας. καλαματικά, σόπλια και φύλακτα. Συγχαίνω με το ναυτικό που έμαζεψε λεφτά. Μου τσώσε τη θάλασσα και την εκατουράει. Θεσσαλονίκης μοναχά της πρέπει το καράβι, να μην τολμήσεις να τη δεις ποτέ αυτή η στεριά. Κι αν κάποια στην Καλαμαριά που καμισό μου ράβει, μπορεί να'ρθω απ' τα πέλαγα με τη φυρονεριά.
Θάνατος οι γυναίκες που αγαπιούνται, καθώς να καθαρίζανε κρεμμύδια. Βάσεις φρουρά εξικώντα αρχεία πρεβέζεις, την Κυριακή θα ακούσουμε την πάντα. Με 30. Θάνατος, ηλερή κι ασήμαντη δρόμη, με τα λαμπρά μεγάλα ονόματα τους. Ο Ελαιώνας γύρω η θάλασσα κι ακόμη, θάνατος μες στους θανάτους. Βάσεις φρουρά εξικώντα αρχεία πρεβέζεις, την Κυριακή θα ακούσουμε την πάντα. Έπειρα ένα βιβλιάριο τραπέζεις, πρώτη κατάθεσης δραχμέ 30. Θάνατος ο αστυνόμος που διπλώνει για να ζυγίσει μια έλλειπη μερίδα. Θάνατος τα ζουμπούλια στο μπαλκόνι, δάσκαλος με την εφημερίδα. Βάσεις φρουρά εξικώντα αρχεία πρεβέζεις, την Κυριακή θα ακούσουμε την πάντα. Έπειρα ένα βιβλιάριο τραπέζεις, πρώτη κατάθεσης δραχμέ 30. Σαργά στην προκυμαία υπάρχολες κι ύστερα δεν υπάρχεις. Φτάνει το πλοίο υψωμένη σημαία, ίσως έρχεται ο κύριος νομάρχης.
Δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 AM.
Καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες.
σε 48 ώρες, επαναλαμβάνω.